Velkommen til Sankt Jakobs Lyd, podcastserien Kirkelukninger i en pandemi.
Kirken var lukket i julen, og her flere måneder efter er alle kirkens sociale aktiviteter stadig lukket ned. Søndagens højmesse er reduceret til en 30-minutters gudstjeneste uden fælles salmesang og med stærkt begrænset deltagerantal. Hvilken betydning får nedlukningen for folkekirkens fremtid? Og er der overhovedet nogen, der savner kirken? Og hvad er det, de savner? I dag har sognepræst Rasmus Nøjgaard besøg af teolog Lars Sandbæk, der blandt andet mener, at nedlukningen af højmessen er folkekirkens mindste problem.
Velkommen, Lars Sandbæk. Tak fordi du har lagt vejen forbi Sankt Jakobs Kirke. Vi sidder her i præsteværelset i kirkens nordre sakristi, lige i forlængelse af alteret og koret. Og her har vi sat hinanden stævne for at tale sammen om den helt historiske kirkenedlukning, som vi jo stadigvæk er i en eller anden forstand, ved at covid-19 ikke har sluppet grebet om Danmark, og skal tale om, hvad er det for en situation, kirken, folkekirken er steget i? Var der simpelthen substans og basis i de nedlukninger, der fandt sted i løbet dels af foråret, så igen under påsken, og så selvfølgelig umiddelbart herop til jul. Det glæder jeg mig til at tale med dig om, Lars, fordi du har været en af dem, der har haft de allerklareste stemmer i debatten, ikke mindst på de sociale medier, men også i vores fælles kirkelige organ, Kristelig Dagblad. Så jeg glæder mig til at indlede denne her diskussion med dig om, hvad det i virkeligheden betyder, at kirken og gudstjenesten under sådan en national krise har været lukket ned. Har du et bud på det?
Ja, i første omgang vil jo måske lige anfægte det, vi nu er begyndt at kalde nedlukningen af kirken. Kirken har jo ikke været lukket ned på noget tidspunkt. Vi har været tvunget til at aflyse nogle gudstjenester i en periode, men selve kirken har jo ikke været lukket ned. Vi kan jo lige vende tilbage til, hvad det betyder, at måtte aflyse nogle gudstjenester, for det tror jeg er meget individuelt, hvad det betyder for folk, at de ikke kan gå i kirke en søndag formiddag, som de plejer. For 97% af befolkningens vedkommende tror jeg, at det er temmelig ligegyldigt. Det er jo ikke noget, de benytter sig af i forvejen, og derfor har det ikke en stor effekt på dem. Det langt større problem for mig at se, det er særligt to ting. Det ene er, at rigtig mange dåbshandlinger er blevet aflyst. Jeg tror, det er omkring en tredjedel færre dåb i år end sidste år. Eller altså, og med i år mener jeg 2020. Det betyder jo noget, ikke? Altså set fra et institutionelt perspektiv, at det er jo muligvis en udfordring, at kun 2/3 af en dåbsovergang er blevet døbt. Det andet, jeg synes er, hvor jeg måske ser den største problematik henne, er, at det er jo stort set alt andet end gudstjenesten. Alt det andet, vi har måttet aflyse, altså fra babysalmesang og minikonfirmander til kor og aftencafé og sovegrupper osv., det er jo der, at folkekirken i høj grad er i kontakt med befolkningen. Det er den også ved koncerterne, og så de kirkelige handlinger, som for eksempel bisættelser og begravelser, som vi stadig kan gennemføre, men med begrænsede deltagertal. For mig at se, er det der, hvor kontaktfladen er størst med befolkningen, at det mest fatale ved det, vi nu kan kalde nedlukningen af kirken, finder sted.
Du tænker i virkeligheden, at de lukkede kirkerum eller de aflyste gudstjenester, det vi oplever lige nu med de begrænsede gudstjenester på 30 minutter uden salmesang, i virkeligheden næppe har den store betydning i forhold til alt andet, der sker i kirken.
Det vil sige, det er det mindste af vores problemer.
Det er det mindste af vores problemer.
Altså, set i et lidt større perspektiv, folkekirken er mere end en søndagsgudstjeneste. Og jeg ved godt, at der er en lang tradition for at mene, at alt det andet kan være ligegyldigt. Hvis ikke folk kommer søndag formiddag, så er det hele jo spildt, fordi det er der, man egentlig er kirke. Men det er ikke et synspunkt, jeg har. Altså jeg mener, at kirken arbejder med mange ligeværdige former for aktiviteter og handlinger. I en tid, hvor et flertal af befolkningen efterhånden er meget kirkefremmede og heller ikke er gudstjenestegængere, så bliver de andre aktiviteter, vi har, som for eksempel minikonfirmander og babysalmesang og foredragsaftener og sovegrupper og den slags, bliver så meget desto vigtigere for os, fordi det er der, der finder en reel formidling af kristendommen sted til hovedparten af vores medlemmer, altså de af vores medlemmer, der vil benytte sig af kirken og dens tilbud. Gudstjenesten er for de særligt indviede, altså er meget segmenteret i den forstand, at søndagsgudstjenesten appellerer kun til en meget lille procentdel af vores medlemmer. Og det betyder jo ikke, at søndagsgudstjenesten ikke er vigtig, eller at det ikke er trist, at vi har måttet aflyse nogle gudstjenester, og nu prøve at gennemføre dem sådan på lidt andagt manér. På en halv time uden sang. Men jeg tror, hvis vi skal have en diskussion om, hvad folkekirken har på spil i det her, i den her coronatid, så tror jeg, vi skal brede det ud og ikke bare kigge isoleret på gudstjenesterne, hvis vi vil overveje, hvad taber vi på det her, eller hvad taber vores medlemmer på det her.
Det kan jeg godt følge dig i, at hvor krisen virkelig har ramt hårdt, det er ved den meget brede kontaktflade, vi har haft med folk. Og det er klart, det er ikke kun gudstjeneste, men hvis vi nu tager hele den fælles kontaktflade, som de fleste sogne jo har, ofte måske med langt flere mennesker hen over ugen, end man lige forestiller sig, fordi man med kirke måske kun forestiller sig en gudstjeneste, der ikke er fuldt besøgt til sidste plads. Hvad tænker du så, at det har betydning, at folk ikke har haft den kontakt med kirken nu i et lille år?
Jeg håber jo ikke, det får nogen særlig betydning. Altså, man kan sige, vi er jo alle sammen i samme båd her, faktisk globalt i hele verden. Vi ved godt, hvad der kræves af os for tiden, og at alle mulige ting må lukke ned. Men det kan betyde, at der er mange steder, hvor man skal løbe arrangementer i gang igen. At man har fået bygget en fornuftig relation op til rent lokalt til sognebørnene i forhold til, hvad ved jeg, det kunne være en eller anden tirsdagscafé eller andet. Og noget af det kan jo skulle løbes i gang igen. Men jeg tror ikke, at det betyder, at folk begynder at opfatte folkekirken som ligegyldig. Altså, jeg tror heller ikke, at folk bliver væk fra fodboldstadion eller biograferne, når de genåbner. Altså, bare fordi man i et år ikke rigtig har kunne gå i biografen, betyder det jo ikke, at folk ikke gider gå i biografen for at se film længere.
Så man har ikke, man har ikke helt glemt folkekirken.
Det kompenserer jo også på mange måder. Nu sidder vi her og laver en radiooptagelse eller en podcast, ikke? Så vi prøver jo, at som de erhvervsdrivende i øvrigt også gør, ikke for at sammenligne os med erhvervslivet, men vi prøver at tænke kreativt og lave nogle andre ting, så vi stadig kommer ud med nogle gode tanker og forkyndelse og håb og sjælesorg osv. Der er jo mange andre måder at prøve at gøre det på. Nu er vi tvunget til at prøve at arbejde mere digitalt, end vi har været tidligere, og det tror jeg da, der er en del rundt omkring, der faktisk benytter sig af. Så jeg tror ikke, vi taber forbindelsen til folket. Hvis man ser i et lidt større perspektiv, så befinder vi os jo i en tid, der er præget af både sekularisering og multireligiøsitet. Så folkekirken er presset. Den er presset for folk, der ikke tror på noget som helst, eller siger, at de ikke tror på noget som helst, og fra folk, der tror på alt muligt andet end evangelisk luthersk kristendom. Og set i det store sekulariseringsperspektiv, der tror jeg ikke, at et år eller halvandet med delvise nedlukninger og paulyste gudstjenester gør den helt store forskel.
Men kan man ikke forestille sig netop ved, at vi ikke har kunne holde gudstjenester, og dermed heller ikke døbe vores børn? Her i Sankt Jakobs Kirke, hvor vi sidder, har vi et sted mellem 180-200 dåb om året. Og der har vi haft sådan omkring 100 dåb i 2020. Tror du, at vi er i en sekulariseringsfase, hvor det, at man ikke får sine børn døbt til, på det tidspunkt, man ville have gjort, fordi nu var det det, man havde aftalt og lavet aftale omkring med kirken. Så det betyder, at de ikke kommer tilbage og får deres børn døbt på sigt, og at det er altså en del af den periode, vi er i, at folk ikke naturligt føler et medlemskab.
Ja, jeg tror, at rigtig mange ikke får deres børn døbt nu. Altså, når de ikke kunne få dem døbt inden, hvad plejer det at være, 10 måneders alderen, eller hvornår det grænsen går, så vender de ikke tilbage senere. Det er der nogen, der gør, men de fleste gør ikke, fordi de fleste danskere alligevel opfatter dåben som en navngivningsceremoni. Og barnet har jo så fået sit navn. Nu spørgsmålet er, om de ser nogen grund til her om et halvt år at vende tilbage til kirken. For de danskere, for hvem det kirkelige betyder noget, det religiøse, spiller en eller anden rolle, der er der jo en mulighed for, at de vender tilbage. Men det ved vi jo godt, at det ikke er hovedparten af dem, der vælger dåb til, der har et specielt religiøs forhold knyttet til dåben.
Jeg er muligvis en naiv optimist. Men jeg har en overbevisning om, at de nok vil få deres børn døbt. Måske også især, fordi der er rigtig mange af dem, der får børnene døbt, hvor børnene allerede er navngivende. Fordi at i dag er det sådan, at hvis man skal ud og rejse med sit barn, så skal det være navngivet. Og rigtig mange, de har været ude og rejse med deres, hvad kan man sige, spædbørn tidligere, altså før corona. Og alligevel så kommer de for deres børn døbt. Så det håber jeg ikke, og tror sådan set heller ikke, at det får den store betydning. Jeg tænker, at der må ligge noget mere i det end bare en navngivning. Ligesom jeg også tænker i forhold til gudstjenesten, at der må ligge noget mere i gudstjenesten end blot det at komme til noget genkendeligt, og få, altså at det ikke kun taler til de her 3%, som du siger, de faste kirkegængere, men at gudstjenesten muligvis også taler til alle dem, der ikke kommer her fast, men kommer her lejlighedsvist. Og der kan vi jo se, at igennem de sidste 10 måneder, der er det jo virkelig begrænset, hvad der har været af folk i kirke. Det er jo, udover de faste kirkegængere, så er det også lejlighedskirkegængerne.
Ja, men det er da, fordi de er udmærket klar over, at vi er i en tid, hvor man ikke skal være sammen med andre mennesker. Man skal ikke gå derhen, hvor der er andre mennesker. Og derfor så vælger de fleste danskere selvfølgelig at blive hjemme. Og selvom folkekirken har tilladelse til, det er ikke det samme som, at det er anbefalet, men vi har en tilladelse til at fejre gudstjenester under nogle særlige vilkår. Men langt de fleste mennesker, der kunne finde på at gå i kirke overhovedet en søndag formiddag, vælger jo at blive hjemme nu. Og det kan jeg jo godt forstå. Det er jo almindelig sund fornuft, og det er samfundssind, og det er det, vi får at vide i alle mulige sammenhænge, vi skal gøre. Jeg tror, vi skiftes lidt til, hvem der er optimisterne her. Altså, jeg tror ikke, vi taber så meget ved, at der er sådan en delvis nedlukning, og vi har afløst nogle gudstjenester. Jeg ser slet ikke problemet der. Men det, for at vende tilbage til, hvad vi talte om før med dåben. Ja, der er det jo selvfølgelig den udfordring, at der er mange, der ikke bliver medlemmer af folkekirken. Og det ved jeg ikke, om er noget, man behøver at bekymre sig så meget om. Det gør man jo selvfølgelig, hvis man tænker lidt i medlemstal og kroner og øre på den lange bane. Men jeg ved ikke, om hvorfor folk de skulle vælge dåben til. Altså for mig har dåben jo også en anden betydning end en navngivningsfest. Men så vidt jeg kunne forstå på de undersøgelser, der er lavet, for eksempel i Helsingør Stift, der lader det til at være noget af den stil. De fleste ligger i det. Men det vil jo vise sig. Og, ja, og der er jo også ved at opstå den trend herhjemme, trods alt, at de unge mennesker lader sig konfirmere forud for konfirmandforberedelsen. Så det kan jo være, at vi ser 13 år ser en stor stigning der fra den generation, der nu ikke er blevet døbt.
Når vi nu taler her altså en delvis nedlukning, og den betydning, det har haft for at kunne fejre gudstjeneste. Som hjælpepræst, har du haft nogle af de korte gudstjenester, vi kan få lov til at holde, eller måske deltaget i nogen?
Nej, heldigvis ikke. Jeg nåede at have en gudstjeneste den 21. december med for fuld musik, om jeg så må sige. Selvfølgelig med nogle restriktioner, men de derværende noget mere lempelige restriktioner. Og så har jeg en dåbsgudstjeneste den 20. februar, som jeg er lidt spændt på, hvad der, altså en højmesse med dåb i, og jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske der. Jeg har en fornemmelse af, at familien måske kunne finde på at udskyde.
Har du været glad for at fejre gudstjeneste der mellem maj, altså i genåbningen fra maj og frem til, at vi blev lukket ned igen i december, eller har du selv været bekymret for hvad kan man sige, den bevægelse?
Nej, det har jeg ikke været så bekymret for, men jeg er også i Vor Frelser Kirke, hvor der er plads til omkring 1300 mennesker, og der sidder, når jeg har gudstjeneste i hvert fald, og der ikke er dåb, sidder der vel 30 stykker. Så der er mere end de der, der vil nærmest sådan 40-50 kvadratmeter per person, eller sådan noget, i det kirkerum.
Det lyder sikkert og godt.
Det er meget sikkert, og en af grundene til, at jeg har været glad for det, er også, fordi musikken fylder meget i Vor Frelser Kirke, og der er et fantastisk kor, som synger med på alle salmerne, og det er særligt musikken og salmerne, der for mig gør en gudstjeneste til en stor oplevelse for mig. Og derfor gider jeg egentlig heller ikke gå i kirke for tiden. Når det er gudstjenester uden salmesang, så siger det mig egentlig ikke særlig meget. Så den forstand er jo ked af de restriktioner, vi har nu. Det er jo fint, at vi kan stadig fejrer gudstjeneste nu. Men med de forhold, der er, der kan jeg jo godt forstå, hvis der er mange, der måske gerne vil vente. Jeg ved ikke, hvor mange steder, der heller ikke nader. Så er der jo ikke meget tilbage. Altså, og en prædiken kan man, jeg ved ikke, den kan man jo også læse.
En af vores kollegaer, som er provst i Nordjylland, han skrev, at folk har savnet det fysiske rum, og coronatiden har gjort det tydeligt, hvor fysisk og kropslig kristendommen er. Men det er den jo, fordi den bygger på, at Gud får kød og blod igennem Jesus Kristus. Det slog mig kraftigt, det citat, da jeg læste af Thomas Reinholdt Christensen, og jeg synes, det er en flot måde at fortælle en essentiel del af det kristne budskab på, at det er kropsligheden, som også er det helt særlige ved gudstjenesten. Det vi oplever, når vi kommer i kirken, så er det et nærvær og et fysisk fællesskab, som vi deler med andre kirkegængere, med kirkens udøvere, liturgen eller præsten og korsangerne, kordegnen, organisten, men måske også med alle de andre, der går i kirke samtidig.
Jeg er med på det inkarnatoriske kristendommen, at kroppen betyder noget, at fællesskabet betyder noget, det at være fysisk sammen, det fysiske samvær, i hvert fald på papiret betyder noget, fordi det ordet fællesskab er jo et vidt begreb, og når man kigger på folkekirken til sammenligning med mange frikirker, er der ikke meget fællesskab i en gudstjeneste. Altså man sidder og kigger ind på nakken af nogen, og det kan godt være, at man synger med, synger samtidig, men det er jo det eneste fællesskabelige element, og selvfølgelig også vandringen op til alterbordet, hvis man deltager i det, det er jo heller ikke alle, der gør det. Og så går folk ellers hver til sit, uden at have kigget hinanden i øjnene, uden at have vekslet et ord med hinanden. Sådan er det i hvert fald mange steder.
Men det behøver vel ikke at være sådan?
Nej, men det er det mange steder. Altså det er jo sådan mange steder, at folk kommer ind, sætter sig ned på hver deres bænk langt fra hinanden, også når der ikke er coronatid. Og det eneste, de får sagt, det er, måske er der øjenkontakt med præsten under nadveruddelingen, og et håndtryk ved døren, hvor det bliver sagt god søndag eller tak for prædiken. Men det er jo fællesskabet. Altså, og hvis ikke der er kirkekaffe efterfølgende, så er der jo ikke meget fællesskab over en gudstjeneste. Så jeg synes, vi meget ofte taler højt og flot om ordet fællesskab, og siger, at det er det, vi har brug for. Og kirken, gudstjenesten, det er der er fællesskab. Men er der virkelig det? Ja, vi sidder i det samme lokale, ikke også? Men er det ikke snart bare en form for matrikelfundamentalisme? At vi tror, at når vi bare samles inde i kirkerummet, så sker der noget afgørende, så sker der et eller andet. Men det gør der jo ikke nødvendigvis, fordi folk kommer jo ikke hinanden ved, der er ikke en eller anden særlig fællesskabelig udveksling mellem mennesker, der finder sted i det rum. Jeg tror, at langt de meste danskere vil opleve det mere som et teaterstykke, hvor man sidder passivt og iagttager, hvad der foregår, enten i pulpituret eller op for en alteret. Men man har jo ikke selv nogen deltagerstatus, udover hvis man kan synge med på de salmer, der er. Så jeg synes, ordet fællesskab, men i den brede betydning af ordet fællesskab, det at sidde fysisk samlet i samme rum. Hvis det er et fællesskab, ja, så betyder det jo noget for mange.
Nu er jeg jo sådan rigtig gammel grundtvigiansk. Gået i skole i min yngste skoledag på en grundtvigiansk friskole, hvor jeg sang morgensange og salmer hver eneste dag. Og det samme gjorde vi i min lokale kirke, og der har jeg simpelthen tænkt, at lige siden har det stået for mig som markøren for fællesskab. Ja. Det at vi synger sammen.
Og jeg tænker, ikke have det godt med, at vi ikke kan synge nu.
Nej, jeg synes, det er smerteligt, og derfor er jeg rigtig glad for, at vi har et kor, der stadigvæk synger. Jeg er sikker på, at de fleste steder rundt omkring i landet har opgraderet på en hver tænkelig måde den musikalske del af den korte gudstjeneste, vi har, så man får musikken med ind, fordi som du selv også nævnte tidligere, så bærer den jo en kæmpe stor betydning af selve oplevelsen af gudstjenesten. Og det tror jeg er med til at skabe fællesskabet. Mm. Og jeg tror ikke mindst, at fællessangen, både det, at vi synger med, eller er med i sangen. Fordi man behøver måske ikke at opløfte sin spæde røst på mest kraftfulde måde, for at være en del af en fællessang. Jeg blev på mange måder sådan lettet, da professor i hørelærer ved det danske musikkonservatorium, Inge Marstal, fortalte mig, at jeg ikke skulle være så ked af, at jeg synes, at mange ikke sang med til vores gudstjenester. Jeg synes, at fællessang ikke var så levende, som den måske kunne være. Så sagde hun, det skulle ikke være så ked af, fordi de danske salmer er typisk meget lange, og på mange måder så taler det til, at man læser dem, fordi det også er sådan små dramatiske lærestykker, der er med til at give deres lag til forståelsen af gudstjenesten. Og når folk lytter til den sungne salme, så klinger deres stemmelæber med. De begynder simpelthen at blive sat i en vibration. Så venten, altså man lytter eller synger, så vibrerer ens stemmelæber. Det synes jeg var et fascinerende udtryk for, altså at vi, når vi også er i kirken, så er vi fysisk til stede, enten vi synger eller lytter.
Det vil jeg overhovedet ikke bestride, og det, at vi er fysisk til stede, og jeg vil absolut heller ikke bestride det fællesskabsskabende, der ligger i det musikalske, i sangen osv. Men det er sådan mere, bare lige for at sætte tingene lidt sådan i relief, jeg gerne vil være med til at præcisere, at når vi taler om fællesskab i forbindelse med en søndagsgudstjeneste, en højmesse, så betyder det jo altså noget andet, end hvis man taler om fællesskab i en klub eller i en frikirke, hvor man virkelig kommer hinanden med og taler sammen og er på fornavn med hinanden osv. Det er jo ikke, det er jo lidt mere kølefællesskab, som jeg jo holder meget af, altså hvis jeg siger noget positivt om. Men når Thomas Reinhold Rasmussen nævner det inkarnatoriske, og at kristendommen er en kødeliggørende religion, som kræver et fysisk samvær, et korporligt, kropsligt samvær, så er jeg enig med ham, men igen, det er jo kun cirka 3% af vores medlemmer, som frekventerer gudstjenesten mere end en gang om måneden. De fleste af vores medlemmer, de har også brug for fællesskab og samvær, men man finder det i enten alternative gudstjenester eller i mange af de andre arrangementer, jeg nævnte i begyndelsen af vores samtale, men jo ikke ved gudstjenesten. Vi er nogen, der sætter utrolig meget pris på højmessen, og det gør jeg blandt andet. Jeg vil ikke gå til noget som helst andet end en kirke end søndagsgudstjenesten, og den skal helst være så højkirkelig som muligt, før jeg er tilfreds.
Hvad mener du med, at den skal være højkirkelig?
At der skal være, at nærmest bare skal være et ritual, der gennemspilles. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at sidde alene i rummet. Jeg sidder alene med mig selv i kirkerummet, og vil helst ikke have øjenkontakt med nogen, og heller ikke give hånd, men vil gerne bare lade ritualet gennemspille sig selv, så vidt muligt, både det musiske og de rituelle udtryk og tekstlæsningerne. Og så sidder jeg meget meditativt til stede i rummet og får en oplevelse ud af det. Og det ville blive voldsomt forstyrret, hvis jeg lige pludselig skulle rejse mig op og give hånd til min nabo på kirkebænken. Jeg sidder meget fokuseret for mig selv i rummet. Men de fleste af vores medlemmer, der holder af søndagsgudstjenesten, er der jo ikke nødvendigvis for fællesskabets skyld. Og uanset hvad de er der for, så er det kun en lille del af vores medlemmer, der har det som mig eller dig, der elsker højmessen. Så jeg ved ikke, hvor meget jeg er med på den analyse, der handler om, at coronatiden har afsløret, hvor meget behov vi har. Hvem er det vi, der har behov for at gå i kirke søndag formiddag? Ja, det er mig og cirka 3% andre af folkekirkens medlemmer. Igen vil jeg bare minde om, at vi altså har en masse andre medlemmer, og rigtig mange andre mennesker i det her land, der har brug for meget af det, vi gør og laver som kirke, som jo går en stor brug udenom søndagsgudstjenesten. Og for mig er det et langt større tab i øjeblikket, at alle de andre platforme, vi har, sker der ingenting på.
Jeg køber gerne din forståelse af, at der findes mange forskellige fællesskaber i folkekirken. Og jeg oplever selv et stærkt fællesskab i højmessen, eller i de fleste gudstjenester. Og jeg kan da godt genkende sådan din meditative oplevelse, men det ligger mig nu alligevel fjernt, og hvad kan man sige, jeg ligesom føler mig indfældet i mig selv til en gudstjeneste. Tværtimod føler jeg et sådan udsigeligt fællesskab med alle dem, jeg er i kirkerummet med. Lidt ligesom det fællesskab, jeg også kan opleve i en teatersal sammen med alle dem, jeg oplever teaterstykket med, eller i biografsalen, og selvom jeg ikke kan se dem, så oplever jeg fællesskabet sammen med dem. Måske har det noget at gøre med, at vi oplever det sammen, og det fælles, og bevidstheden om, at vi gør det fælles. Lidt det samme som, når vi sender digitale gudstjenester, hvor der også er andre, der oplever det samtidigt. Og synes jeg, fælles med mig. Har du sådan en kommentar på det, Lars, i forhold til, tænker du, en digital gudstjeneste kan gøre det ud for en almindelig gudstjeneste i kirkerummet, eller være en ordentlig erstatning for det? Er det et fællesskab, der skabes der, hvis vi nu siger, at der er et fællesskab ved at gå i kirke?
Der er ikke for mig. Altså ikke for mig, og jeg tror også, hvis jeg lige skal moderere mig en smule, så vil jeg også synes, det var mærkeligt at gå helt alene ind i kirken til en gudstjeneste, og sidde der helt alene, kun mig og præst og det øvrige personale. Men du for at sige noget af den indstilling, jeg har, når jeg sidder der, der går jeg ind i mig selv, men er jo samtidig fælles med hele kristenheden. Altså langt uden for kirkemurene, helt tilbage i historien osv. Det store kristne fællesskab, jeg føler mig som en del af, når jeg sidder i kirkerummet, uanset hvem der så fysisk er til stede i lokalen. Men nej, jeg tror ikke... jeg tror, når vi taler om gudstjenestens betydning, at det bliver uundgåeligt meget individuelt. Og der vil være mennesker for hvem det at sidde derhjemme og se en tv-transmitteret eller radiotransmitteret gudstjeneste, høre den, vil være fint. Ikke? Altså, og de vil ikke savne det store, fordi det kan være, at det prædiken, de går efter, det auditive, rent auditive, det kan være, at de ikke har noget behov for det fysiske samvær, og nogen vil måske endda helst undgå det. Og andre vil selve det ikke at kunne være i rummet, er det også det selve kirkerummet, og det andre mennesker sidder der samtidig, der vil være helt afgørende. Og der er det klart, at en digital gudstjeneste vil føles som en lidt sølle erstatning. Så jeg tror, at man vil vurdere det her meget individuelt. Vi har jo ikke, medmindre man prøver at udvikle en eller anden gudstjeneste teologi og presse den ned over alle og sige, det er egentlig det, I bør erfare i kirke med gudstjenesten. Det er det, I bør mene, for det er det teologisk korrekt at mene. I tænker ikke inkarnatorisk nok om kristendommen, hvis I mener, at I kan sidde derhjemme og være kristne. Altså, men så kommer vi langt ind i teologien, hvis vi skal begynde at diskutere, hvad der er det rigtige gudstjenestesyn, og hvad der kristligt set er legitimt at mene om Guds nærvær. For jeg mener jo, at Gud kan i princippet inkarnere sig hvor som helst, og er til stede overalt, og ikke er begrænset af gudstjenesterummet, eller begrænset af selve liturgien i sin måde at være til stede på. Og eftersom jeg heller ikke er gammel katolik, så mener jeg jo heller ikke, at gudstjenesten er afgørende for at pleje relationen til Gud, altså sørge for at ofre til Gud, og så forholdet til ham ikke bliver bragt i uorden. Og derfor vil jeg være... er Luthers nok til at mene, at det må blive et spørgsmål om noget eksistentielt eller psykologisk, når vi skal vurdere, hvad en gudstjeneste betyder for os. Det er derfor, jeg bliver ved med at sige, at det er individuelt. Altså, i min gudstjeneste, for mig er det vigtigt, at vi har gudstjenester, og det er en central del af kirkens ytringer. Men det er jo op til den enkelte at finde ud af med sig selv, om det er værdifuldt, om det giver vedkommende noget. Og der synes jeg, at vi skal være, når vi er kirke i en individualistisk tid, må vi jo også spille på de mange platforme, og forvente, at folk har forskellige behov og interesser, og komme dem i møde bedst muligt.
Tak, Lars, for at deltage her i vores samtale om folkekirken under nedlukningen. Lad os håbe, at vi snart kan åbne dørene op for fuld gab, så vi kan mødes på alle platforme, og dermed komme alle folk i møde. Tak for det.
Selv tak.
Du lyttede til Sankt Jakobs Lyd.